Pět minut po desáté hodině hostem dopoledního radiožurnálu je režisér Jan Svěrák. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, jsem tady.
To je dobře.
Mě volal tatínek ráno, abych jel do rádia, že tady hlásíte, že možná přijdu, že se bojíte, že nepřijdu, tak abych už vyjel.
Tak to, že jsem řekla, Ruseláku. Tak ano. To je dobře, že jste tady v sobotu, ale nebudete tady, budete sedět v Rudolfínu na předávání Českých lvů. Když tam člověk sedí jako režisér, je to spíš radost anebo spíš starost, když v tom daném ročníku má Želízko v ohni?
No, to je starost, mě teda aspoň buší srdce a cítím takový podivný tlak kolem krku, že mě to trošku chce udusit, ale na druhou stranu, když tam nemáte film, tak si říkáte, tak zase jeden rok, kdy jsem nic neudělal.
No, mě právě zajímá, jako jestli je to vlastně úleva, protože letos tam film nemáte, loni byli Tři bratři, ano. Jestli se vám letos bude v tom auditoriu sedět trošku
asi
s lehčím pocitem.
Budu se smát asi uvolnění, budu sledovat to hemžení kolem. Myslím, že si to víc užiju.
Jak se na takových akcích vlastně cítíte?
Nepříjemně, abych nejradši nikam nechodil, ale člověk musí trošku mezi lidi, že jo, vidět starý kamarády. A tohle ještě k tomu oslava filmu, kde by měl se účastnit, aspoň když má teda film tam v soutěži.
A je rozdíl mezi Oscary a Českými lvy? Nebo ten pocit, když člověk někde sedí a čeká na nějaký verdikt, nebo když je na nějaké oslavě, je v podstatě identický?
Ten rozdíl je pouze ve velikosti.
No někdy ta velikost člověka porazí na záda.
Pokud je to velikost, rozdíl mravence a slona, pak ano.
Je rozdíl českého lva a amerického Oscara mravence a slona?
Já bych řekl, že to je jako králíček a kůň. Takový je rozdíl.
Jan Svěrák, režisér, dnes je hostem Radiožurnálu. Ptejte se na www.radiožurnal.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Mám ploché nohy po tetě. Režisér Jan Svěrák je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Když se teď budeme věnovat filmu Dva skvělé příběhy, jste měl na mušce Krále deště a ten druhý z poslední doby to byla Pole, Kevina Mayera. Jak to berete, když to vlastně člověk na tom strašně dlouho pracuje a nevychází to tak, jak by si představoval člověk? Já bych měl trošku depresi, možná z toho bylo by mi úzko.
Ano, ano, to samozřejmě tyhle ty stavy se tam taky objevují, ale já většinou během toho psaní tím, že se dostanu k látce, která je třeba zajímavá a k autorovi, který je geniální jako Saul Bellow a máte možnost s jeho textem pracovat třeba půl roku nebo rok a vlastně nasajete celou tu knihu si do hlavy, tak máte pocit, že trošku s tím Saulem Bellowem komunikujete a začnete vlastně vymýšlet třeba pro ten scénář i dialogy, které nejsou napsané v té knize, ale tím, že ji celou máte v hlavě, tak děláte varianty a můžete vlastně si dovolit pustit se, napsat scénu v duchu Saula Bellowa do toho filmu. Protože to je práce, když píšete adaptaci knihy, tak musíte si tam občas něco vymyslet.
Takže to je radost. To je radost.
Je to tak vzrušující vlastně cesta, že to stojí za to, i když to ty blbci pak nechtějí.
A jak to bylo nebo bude s knížkou Pole od Kevina Mayera? Já jsem, přiznám se, podlehla zvědavosti, tak jsem si ji půjčila v knihovně.
Báječný, že jo?
Strhující, naprosto strhující. Jenom jsem byla překvapená, že tam se hodně akcentuje to zneužívání tím knězem jako tahák, ale ono vlastně ten příběh jako má daleko víc rovin.
No, mě na tom bavilo ten způsob vyprávění nebo ten pohled dítěte, což mě vlastně i v mých předchozích filmech mě to zajímá, že jo, ten pohled odjinud, dětský pohled, dětský svět. A ten kluk to vypráví, my bychom řekli cynicky, ale on to vypráví nezaujatě. On neví ještě, co je špatný a co je dobrý ve světě a teprve si ten žebříček hodnot se snaží nějak poskládat a tohle se mu začne dít, že jo, kněz, za kterým ho maminka pošle, aby sekal dobrotu, tak ho pošle do kostela a on ho začne zneužívat a on se s tím musí vypořádat. A vypořádává se s tím vlastně velice chlapsky, velice dobře, ale pro nás, pro citlivé dospělce, to může být cynické.
Proč to
nedopadlo? Myslím si, že proto to nedopadlo, protože to není po srsti, že to je moc, jako oni se bojí toho tématu, rádi by o tom hovořili, ale ne takhle.
No mě by zajímalo třeba, který světový herec, protože to bylo míněno se světovým obsazením, by si zahrál takového kněze. Jestli prostě už byla...
No to by mě zajímalo právě, protože my jsme to nabídli asi 4 hvězdám, protože to byla podmínka těch producentů, jestli to má vzniknout, musíme nejdřív najít hvězdu a ta nám potom prostě zaručí to, že to někdo vůbec bude chtít vyrobit. Ale on prostě, tomu knězi je tam asi 40 let, nebo 35, a těžko najdete někoho, kdo si chce zkazit kariéru tím, že bude mít stigma, že hrál toho kněze, co zneužíval děti.
Protože no. by ho zahrál tak dobře, že by... No.
Ne, prostě bylo to zakletý, takže bohužel.
Mě by zajímalo právě ty hvězdy zahraniční. Jak moc jim jde o příběh a jak moc jim jde o peníze, když se člověk snaží získávat taková jména, protože vím, že Král deště tam byl ve hře Tom Hanks, myslím, a ještě Jeff Bridges, že jste jim
tam
posílali
tam
ty scénáře.
Bylo.
No. Tak do jaké míry jim jde o to, opravdu o tu látku, řeknu, tak tohle, to si chci zahrát, anebo prostě do jaké míry je to věc peněz?
To si myslím, že u těch velkých herců to není otázka peněz. Oni vědějí taky, že za ten rok dokážou natočit třeba 3-4 filmy a chtějí se udržet na špici, ať si je dělat zajímavé věci. Takže často třeba i jedou hrát divadlo do Londýna jenom proto, že chtějí dělat umění. A hrajou tam půl roku divadlo. A že kdyby se to ten scénář dostal k tomu herci, což často to pošlete agentovi a tam si to přečte někdo a vůbec to tomu herci ani nepodstrčí. Takže kdyby se to k němu dostalo a on uznal, že to je to, co by chtěl dělat, tak to bude dělat třeba zadarmo.
Takže ten hollywoodský postup je takový, že scénář, potom hlavní hvězda a potom ten zbytek, peníze na film prostě a to všechno.
To už se potom nabaluje, ale pokud teda jste nezávislí producenti, což jsme my, pokud jste studio, no tak pak nejdřív se nabalí ty peníze studiový, pak se teprve na to vemou ty herci.
No a neříkal jste si, že jste třeba tu čokoládu nebo ta pravidla moštárny měl přece jenom vzít, když vám je tehdy nabízeli?
A já jsem asi šťastný, asi ne. Ono by to pro mě totiž znamenalo, že bych musel v podstatě emigrovat, protože není možný dělat film na dálku a přijet ho dokončovat na Spořilov, jako stříhat hollywoodský film tady na sídlišti.
Byla by to frajeřina.
Musel bych být tam a kvůli každý schůzce a já jsem si říkal, když jsem se dožil doby, kdy není potřeba emigrovat z politických důvodů nebo z nějakých osobnostních pocitu svobody, tak kvůli tomu, abych měl lepší kariéru, to neudělám.
Jaký román teď leží na stole Jana Svěráka?
Jaký román? Teďka leží útlá knížečka, která se jmenuje Po strništi bos. Promiň, tati, asi to poslouchá. A to je film, který bych chtěl točit v létě a je to tatínkovo dětství na venkově na konci druhé světové války.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Už jsme u filmu Po strništi bos, který čerpá z dětství Zdeňka Svěráka. Jan Svěrák, jeho syn, režisér, je hostem Radiožurnálu. Takže vy začínáte točit letos v létě.
Až v létě. Vlastně o tom mluvíme, o filmu, který bude až za půl roku teprve začínat s natáčením.
No dobře, ale scénář už je napsaný.
Scénář se píše.
Se píše?
Ano, tak prostě píše. Mám třetí. Tatínek totiž to hodil na mě, že už nechce psát scénáře, protože já mu se v nich vždycky vrtám.
No, ale on tady hrozně hezky o vás mluví, on tady píše. Jan sleduje, co píšu a pokud to trochu jde, chválí. Ví, že potřebuju povzbudit, má větší naději, že to dopíšu. Směje se na veselých místech a má i dobré nápady, kudy příběh vést. No a...
O čem to říká?
No to o těch scénářích to říká.
No a teďka to je opačně, že teď on sleduje pozorně a snaží se mě chválit.
A směje se na veselých místech
a snaží, má dobré nápady. A vrtáme se v tom, protože máme anglického dramaturga, který nám to celý jako on se jmenuje Jack, tatínek mu říká Jack Rozparovač. No, takže se na tom dělá, na tom scénáři.
Kolik scénářů, nebo kolik vlastně těch verzí scénáře vznikne, než je hotová ta finální?
Já si myslím, že u Tma modrýho světa bylo asi 12. To záleží na tom, jestli už je to dobrý, nebo ne.
A stane se někdy, že ten scénář je dobrý prostě hned na poprvé?
No, asi taky, ano. Vlastně obecná škola byla skoro na poprvé dobrá. Tam vznikl jediný zásah, tam udělal dramaturg Václav Šešek, doporučil, aby tatínek jako postava, která je nehrdinská, aby na konci to hrdinství prokázal nějak, aby pokud možno i konfrontoval toho Igora Hnízda, toho učitele, který dělá, že je hrdina. Hmm. A tak tam vznikla scéna s Panzerfaustem, ta tam nebyla původně.
To je moc krásná scéna. Když si vybavuju obecnou školu, váš tatínek v ní nemá fousy. Je těžké přemluvit tatínka, aby se oholil do filmu?
Ano, protože on tím trpí i v divadle, kde hraje v role, kde má mít fousy a musí je nosit pak nalepený v divadle, což asi svědí a připadá si nesvůj, protože kdykoliv si šáhne na obličej, tak má pocit, že nemá kalhoty.
Mě by zajímalo, jakou páku člověk nasadí, když tatínek řekne ne, prostě taky kvůli třem záběrům do filmu já se holit nebudu.
No jedině musíte se snažit to vyargumentovat. On je rozumnej, on se nechá přesvědčit, když máte pádné důvody.
Takže inteligenci nikoli lstí.
Ano, lstí v žádném případě na něho neleze.
Ten scénář k filmu Na straništi bos ležel na stole u vás nebo u tatínka, nevím, ale prý přes 10-12 let.
No.
Na co jste tak dlouho čekali?
Ona tam byla taková problematika, která se u nás opakuje, a to je nedramatičnost. To bylo hezké vyprávění, hezké vzpomínky z dětství, ale chyběl tam takový ten dramatický hák, za který by se to dalo zaháknout a vytáhnout nahoru jako šapito do dramatického oblouku. Film je dramatické umění a potřebujete mít nějaký ten příběh vzklenutý, klembu. A takže, protože tam byla taková postava, o kterou by to šlo opřít celou tu klembu.
Která to je?
To je postava zlého strýce, zakázaného strýce, ale protože to bylo příliš blízko, protože to je přeci jenom trošku autobiografický částečně, tak se táta bál, že si bude vymýšlet a že pak příbuzní řeknou, takhle to nebylo. Takže jsme to dali k ledu a časem teprve po pár letech, možná po 13 letech, tatínek z toho udělal knížku, protože do takové vzpomínkové knížky, kde můžou být jenom takové jako fragmenty, tam nepotřebujete mít velké drama. Hmm. Takže napsal knížku a v té knížce při tom psaní už se odvážil toho strýce trošku zdramatizovat a trošku si tam dovymyslet a to už se mi líbilo.
Jo, takže na tom už se pracovalo. No. Tenhle příběh vlastně předskakuje obecnou školu. Vy přiznáte nějakým způsobem návaznost obou těch filmů?
No přemýšlíme o tom, že samozřejmě nechceme, aby lidi čekali a dostali druhou obecnou školu. Ono to bude přeci jenom trošku jiný. Už jenom proto, že tatínka a maminku nebude hrát Libuška Šafránková a můj tatínek, protože jim má být kolem 35-40 let v tom filmu.
Kdo to bude?
To už bohužel nejsou. Takže to vypadá to na Ondřeje Vetchého a Terezu Voříškovou. A já bych chtěl, aby... No, to vám nebudu vám všechno prozrazovat.
Něco, mi, něco mi říct můžete ještě.
Ale můžu vám říct, že jsme se pustili do remástrování obecné školy, což je také proto, že jsme se chtěli podívat, jak ten film vypadá a trošku se z něho poučit na to Po straništi bos. A zároveň to má tatínek teďka k narozeninám 80. A začali jsme z originálního negativu remástrovat, to znamená naskenovalo se každý políčko znova, vyčistilo se ručně a asi od listopadu se na tom dělá. A já jsem tam zjistil, jednak jak ta Libuška Šafránková byla krásná v tom filmu, ale že zase vidím těm hercům do očí. Já jsem už zapomněl za 25 let, co to vidíme jenom na obrazovce nebo na DVDčku, že v tom filmu je vidět hercům do očí a jak ty oči jsou důležitý. Tam je vidět každá žilka v tom rozlišení 4K. Jo. Takže máte pocit, že ta Libuška Šafránková, že ji vidíte až do žaludku, když se nakloní a říká, upekla jsem králíka. Dáte si, jíte králíka? Upekla jsem králíka. No a jak je to důležitý u filmu, že my vlastně komunikujeme přes ty oči. Proto když jsou animované Disneyovky, tak ty oči jsou tam obrovský, protože jsou mrtví, že jo, nejsou to živý oči. A jak je, že potřebujeme opravdu těm hercům vidět skrz ty zorničky do duše, abychom se do nich mohli vcítit a přesně prožívat.
No a změní to nějak kameru v tom filmu, který teď budete točit, nebo způsob natáčení?
Myslíte Po straništi bos? Mhm. No já si myslím, že jo, že se z toho poučíme každopádně.
Jan Svěrák je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. I k 80 nám tatínka se ještě dostaneme v druhé části našeho rozhovoru po zprávách po 10:30. Hello, it's me.
I was wondering if after all these years you'd like to me to go over.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Jan Svěrák už prozradil, co dá svému tatínkovi k 80. narozeninám 28. března digitálně zremastrovanou obecnou školu. To bude jediný dárek tatínkovi k narozeninám.
Já mám ještě jeden dárek vymyšlený, ale připravený už od loňského léta pro něho, ale ten je soukromý a to nemůžu prozradit, protože...
On nás poslouchá.
Aha, dneska.
Tak zdravíme.
Tati, bude to taková blbost. Jenom.
Zdravíme Zdeňka Svěráka. Mě by zajímalo, co si tak dáváte navzájem. Nebo jestli, protože každý, myslím, máme nějaký dárek v kategorii nezapomenutelné.
My asi na to nějak moc nejsme.
Nejste?
Máme vždycky velký problém. Prosím tě, co by si chtěl? Tati, tak já bych třeba chtěl žebřiny.
Žebřiny?
No, jsem chtěl jeden čas žebřiny. Nemám je.
Žebřiny na co?
Chtěl jsem se protahovat, já jsem vysoký.
No takhle, ripstol.
Ripstol, no. A tak, no a, ale vlastně nikdy nevíme, co bychom vlastně chtěli. My všechno vlastně... máme jako a ty věci, co tak nějaký krámy, tašku novou třeba do divadla, tak dostane jednou za 3 roky novou tašku do divadla. Takže je to hrozně těžký vymýšlet ty dárky.
No, kdybychom zabrousili třeba do takového toho dětství, kdy člověk dostával to nové kolo a bylo to takový ten moment, že říkal tak,
no
nové
a co,
kolo.
Tak,
no ne, tak vzpomínete si na něco?
Ano, mám autodráhu, matchbox, na autíčka malý na ty angličáky, kterou tatínek s maminkou koupili v Pragu Impu a ta voněla a tu vůni já do dneška si pamatuju.
No, takže přece jenom svěrákovská nostalgie se dostavila, to jsem velmi ráda.
Vůně toho plastu. No a co? Takže, no a ale ten dárek, ta obecná škola, to je takový jako... že to je vlastně taková oslava, on to nechtěl slavit, tak jsme z toho udělali takovou oslavu, že teda pro jeho diváky a pro něho a pro nás zremasterujeme tu obecnou školu a udělalo se z toho akce, že dneska se to hraje asi v 60 kinech v Čechách, teda jenom toho 28. března, kdy má ty narozeniny, kdy mu tam diváci budou moc popřát tajným způsobem zatím, to je tajemství.
A půjde to.
A půjde to.
A půjde to, i když budu v Jižní Americe.
Ano, ano. No a pak jsme se spojili ještě s takovou partou, která chce zkusit, když dneska ten internet je tak rychlej a všechno se dá šířit po světě, tak zjistili, že existují po světě z různých emigračních vln Čechů a Slováků, Čechoslováků, existují takový místa, kde jsou komunity, které ještě mají vztah k Čechám a udržují třeba i jazyk. A oslovili jsme je, asi 400 e-mailů rozeslali a začalo to chodit zpátky. A některé ty e-maily byly psané češtinou, já si říkal, že to je tak jako Jirásek, jako konec 19. století to znělo. Jo.
Roztomile.
A strašně roztomile, vlastně krkolomným jazykem, který je ale velmi literární. Oni to tam asi udržují z generace na generaci, tuto češtinu. No a že o to mají zájem a v tuhle chvíli hrajeme asi v dalších 30 nebo 35 místech po světě. Od Nového Zélandu, Island, Argentina, v Americe samozřejmě, v Chicagu je obrovský množství.
To jsem právě chtěla říct,
tam
že si Chicago...
Tam je pro 1400 lidí, který si pronajali. No.
Takže já si Chicago třeba umím představit, no. Jo, ale nějaké hodně bizarní místo v rámci celého...
No tak třeba
toho...
hodně bizarní místo je Aljaška, město Anchorage.
Krásné.
Kde paní to organizuje, ale říká, tady jsou asi 3 kina, ty mají na toho 28. plno. Ale já to zkusím v kostele, protože v kostele mají nejenom projekci, ale tam se i čepuje pivo. Protože když už někdo přijede 8 hodin do kostela a nemohl by si dát pivo, tak to by se na to vykašlal. No a takže pravděpodobně bude projekce na Aljašce v kostele.
A nebude z toho potom ještě nějaký zběr? To je taková škoda nebýt na Aljašce v kostele, kde se čepuje pivo.
My jsme chtěli dokonce i na Jižní pól, protože tam je skupina silná českých vědců, aha, ale oni odjíždějí 3 dny před tím 28. zpátky
do Čech. Špatná doba, no. Sezóna skončila, měli jste promítat v lednu.
Já doufám, že to bude pěkný, protože opravdu, i když já si ten film nepamatuju, když jsem to viděl teďka zremasterovaný a koukám na to...
Vy jste ho točil a nepamatujete si ho?
No nepamatuju si, že takhle to vypadalo. On je pravda, že on to možná nikdo takhle neviděl, protože přeci jenom ten originální negativ, z toho se dělala filmová kopie a ta se promítala v kině. A to má takový, že to trošku blikalo, že jo, a má to rozlišení třeba 1,5K, jak se říká dneska, K jako 1000, jo. A to, z čeho my budeme promítat, jsou 4K, takže vlastně je to více jak dvakrát vlastně k ostřejší, nebo i více informací je v tom obraze. Takže proto možná jsou tam věci, které jsem nikdy neviděl, že jsem neviděl těm hercům takhle do očí, protože to nikdy nebylo takhle ostrý.
Režisera Jana Svěráka se ptáte, je tady dotaz nepodepsaný, nepřemýšlíte o znovu natočení divadelních her Járy Cimrmana? Přece jen záznamy jsou z roku 1997.
Já jsem o tom trošku uvažoval, že jsem si říkal, že občas bychom mohli třeba jednou za rok, za dva natočit nějakou hru a pustit ji do kin, tak jako jsme to udělali s Českým nebem před asi 2 nebo 3 lety. A že by jako byla zaznamená v tom vyšším rozlišení, ale jo, no, na druhou stranu zase ty herci byli mnohem mladší a mělo to zase takový, jako bylo, mělo to větší spát třeba to představení. Já si myslím, že by měli být zachycený v tom nejlepším rozpuku, včetně toho Ládi Smuleka, kdy byl ještě na scéně.
České nebe. Vladimír se ptá z Plzně, jestli můžete říct něco o cimrmanovské hře s anglickými herci a jestli se dá to DVDčko koupit. To byl záskok, tuším.
To byl záskok, no, to jsme točili na podzim, protože to je představení, který udělala skutečně skupina Cimrman English Studio, který nastudovali tuhle hru a teďka chystají další a chtěli jednak to mít zaznamenaný a jednak to z toho udělat i takový promo, aby nahlákali další diváky, aby se o tom dozvěděli. Takže jsme to natočili na podzim, nicméně nemáme povolení od všech autorů, lepší, jediný dědic nám to stále blokuje.
Jinými slovy, ono se to teď nedávno nějak objevilo v médiích, jeden ze Smoljaků řekl, že ne. Tam je ten problém.
On neřekl, že ne, on nemá asi nějakou odvahu, nebo nechce to prostě podepsat, takže už 5 měsíců je to hotový, to představení. Chtěli jsme ho dát na internet, na iTunes a vydat, ale on není schopen se vyjádřit k tomu, takže to vlastně blokuje ty práva.
Je nějaká naděje, že se vyjádří, nebo vůbec?
Já si myslím, že podle toho, jak v poslední době, co se objevuje v médiích, takže to nevypadá, že bys nějak dobrovolně se vyjádřil k tomu.
Tak něco hezkého.
Ano.
Vy máte takové klukovské vidění světa, váš tatínek vlastně taky. Vy jste vlastně řekl v jednom rozhovoru, že si zbytky dětství úmyslně v sobě udržujete dodnes, protože vám to profesně vyhovuje. Jak si v sobě udržet zbytky dětství?
Promiňte, já furt ještě myslím na to, o čem jsem mluvil
předtím. Zapomeňte na to.
No.
Budeme si hrát chvilku.
No. Tak jo, jak si sobě udržuju zbytky dětství?
No, protože ten svět na vás útočí složenkami.
Ano.
A různými přesně takovýmihle spory, o kterými jsme vlastně mluvili předtím. A když to člověk neudrží tu rovnováhu, tak o to přijde. Pro vás je to profesně důležitá věc.
Já nevím, jak, nemám na to nějaký princip, ale hroznou radost mi dělá, jak jakoby učit se nové věci. Protože když zjistíte, že je ještě něco, co neumíte a že tím, že se to budete učit, že to dokážete vstřebat a tu schopnost osvojit, tak to je to dětství. V dětství vlastně děláme jenom tohle. To neumím jezdit na kole. Chtěl bych taky jako ten starší kluk jezdit na tom kole. Vypadá to, že to je nemožný, jak se tam udržíte tu rovnováhu na tom stroji. A za týden
jedete. Zázrak.
Úžasný. A tohleto, když si najdete takovýhle věci, jako třeba malovat, nejde to, když připadáte si jako pitomec a pak nějak se to začne, nebo jezdit na jakýkoliv sport asi, že jo.
A u vás je to kde teď?
Já mám tohleto plachtění na lodi.
Plachetnice?
To mě teďka začalo bavit. Mám to už dlouho se včelama. Tam je to výborný.
To už je přes 10 let.
To asi 13 let mám včely.
A máte pořád to stejné včelstvo?
No, geneticky asi ano. To jsou pořád jako potomci těch královen. Myslím, že jsem si pořídil jenom asi 1 nebo 2 královny za tu dobu. Takže jsem to mírně nadředil, ten genofond. Ale tam je u těch včel výborný, že tam nikdy nevíte, tam se nikdy nedoberete toho konce, jakože byste to všechno věděli. A oni jsou, myslím si, že chytřejší než my a že my do nich nedohlídneme. V podstatě, kdykoliv, jakýkoliv zásah do nich uděláte, tak je špatně.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Režisér Jan Svěrák je hostem dopoledního radiožurnálu. Jako držitel Oscara jste jedním z členů americké filmové akademie, jako držitel mnoha českých lvů. Hlasujete také tady doma. Pro koho jste letos hlasoval? Aspoň tě Oscary.
Já nevím, jestli vám to můžu říct.
Můžete.
Nejvíc se mi líbil z těch všech filmů Pokoj, Room.
Čím vás tak zaujal pro ty, kteří to neviděli?
Zase tím dětským pohledem. Je to podobný jako ty Pole toho Kevina Mayera, že tam je vlastně téma zneužívání, ale je to dětským pohledem a to je o tom, že nějaký úchyl unese holčičku a pak s ní má dítě a ona vyrůstá v nějakým izolovaným takovým boxu vlastně a to dítě nic jiného nepoznalo. A je to z pohledu toho dítěte, pro kterého ten svět je krásný. Je tam s maminkou, všechno to tam zná, každý den pozdraví, ahoj židličko, ahoj umyvadlo. A potom, když se dostane na tu svobodu, tak najednou získá sice svobodu, ale něco ztratí. Hmm. A to dítě, tomu dítěti to chybí. A ten pohled prostě je úžasně udělaný a myslím si, že to je ten film roku.
Jako člen České filmové televizní akademie, když se začnete dívat na nějaký film a on vás začne něčím iritovat, přestanete se dívat, když tam třeba jako režisér vidíte ty chyby, nebo se dodíváte až do konce, protože víte, že prostě hodnotíte nějakou škálu filmu?
No, co vám na to mám říct?
Pravdu.
Pravdu. Dám tomu ještě třeba 10 minut, abych se ubezpečil té blbina.
Takže
tak jako to děláte se scénářem. A když čtu scénář, tak ho nikdy neodložím po 10 stránkách. Říkám si, třeba je to for, třeba pak toto. A když se dostanu do třetiny a je to blbý, tak proč číst ten zbytek?
Letos se objeví mezi těmi filmovými cenami v rámci Českého lva poprvé i ceny televizní. Je to proto, že film a televize se už začínají více přibližovat?
Já jsem se tomu bránil celá léta, dokonce jsem chtěl, aby Česká filmová televizní akademie se jmenovala jenom Česká filmová akademie, protože s tou televizí jsme neměli nic společného. Ale ten fenomén doby je takový, že se televize začíná dělat často zajímavější věci než film ve světě. U nás se to zatím děje spíš třeba na HBO, ty do toho investují. A jde skutečně jenom o to, kolik do toho ten jednotlivý televizní producent je ochoten nalít energie. Ať už je to v lásce, nebo v penězích, nebo v čemkoliv, ale jestli to bude dělat s péčí, nebo jestli to bude dělat jako program, který má protéct kanálem.
A to stále řekl velmi brutálně.
No a většina těch seriálů tak vypadá. Ale když se tomu opravdu dá péče, tak dokážete natáhnout k tomu i talenty, herce, i režiséry a najednou vám začne vznikat dílo. A když se podíváte na ty medailonky, tak třeba sestřih nejlepších televizních minisérií vypadá mnohem kvalitněji než sestřih těch nejlepších celovečerních filmů. Ta kvalita se může přelít tam. A myslím si, že dochází že to za chvilku nebudeme schopni rozlišit. Budeme rozlišovat jenom délku. Je to do 2 hodin, anebo je to 5hodinový a dál.
To znamená, že se kategorie budou hodnotit třeba dramatická kategorie do délky 2 hodin, ano. Do délky 4 hodin.
Myslím si, že ano.
Za jak dlouho se to stane?
Za 2 roky.
A kdyby přišli s HBO za vámi s nějakou fenomenální nabídkou na nějaký dobrý televizní seriál, vzal byste to?
Já už jsem se...
Oni už asi přišli.
Takový, kolem takovýho i motel a teďka ho točí Ivan Zachariáš.
Co to je?
Já nevím, jestli se o tom s ním Vypustina se to jmenuje. Je to stejný tým, co dělal Hřící keš, vlastně stejný autor. A takhle ano.
Nikdy neříkej nikdy.
To si prostě... Já si myslím, že tam je budoucnost a že opravdu... Jsem zvědavý, jestli za 2 roky si řekneme dramatická tvorba do 2 hodin a dramatická tvorba do 10 hodin a dramatická tvorba nad 10 hodin.
Mohli bychom to možná navrhnout už v sobotu večer na Českém lvu. Režisér Jan Svěrák byl dnes hostem radiožurnálu. Díky za váš čas a ať se vám daří.
Vám taky, nashledanou. We